Balik lagi bareng kita di sini.
Ngomong apa sih lu, Dok? Balik kita di sini.
Halo. Comment talibu. Bahasa Prancis itu. Oh. Apa kabar?
Oke.
Selamat datang kembali di sebuah siniar.
Sebuah, ya udah tahu lanjutannya lah ya.
Iya. Sebuah podcast dari sebuah kesebuahan.
Semoga enggak mabok ya.
Semoga enggak mabok.
Bayangkan sebuahnya.
Udah dibahas sebelumnya kenapa sebuah ya. Kenapa? Iya. Karena dua buah itu ambigu gitu.
Beda padahal.
Aduh. Cuma kan ya udah lanjut deh. Daripada ngelantur.
Oke, jadi kita biasanya kan update itu tiap hari Sabtu.
Yoi.
Jadi tiap hari Sabtu kita ngerekam Sabtu sama, buat Sabtu sama Selasa. Betul. Sekarang beda.
Iya,
kita ngerekam suka-suka kita. Iya. Kalau bisa 2 episode ya 2 episode, kalau bisa 1 ya 1, tapi 2 kali dalam seminggu. Tetap rilisnya tetap 2
hari episode Sabtu seminggu sama Selasa.
Iya. Dan rilisnya udah hari Sabtu dan Selasa tetap.
Betul.
Sebenarnya kalau dihitung mah Selasa Sabtu ya.
Iya. Pikirnya Sabtu Selasa.
Iya, apa? Sabtu Selasa. Bodoh amat gitu kan.
Iya, enggak apa-apa.
Kita enggak kenal tuh konsep weekend.
Iya, ini direkam hari Jumat tanggal 23. Jadi kalau kalian dengarnya berarti itu hari Selasa.
Buat hari Selasa tanggal 27.
Tanggal 27 ya. Iya, betul. Selasa tanggal 27. Jadi kalau misalnya basi atau apa yang dibahas, sebenarnya enggak basi juga sih karena kita bahas gak, umum
gak
ya.
Basi. Gak. Karena kita enggak bisa basi.
Iya, benar.
Cuma memang contoh kasus bakal basi. Kalau contoh kasusnya diambilnya dari
fenomena
yang ada saat itu, iya. Saat ini gitu.
Itu
Terus kalau mau subscribe di Anchor bisa, favorite. Terus abis itu kita bentar lagi mau bikin YouTube-nya.
Oh enggak, belum. Belum mampu.
Kagak, bikin itu aja, bikin
podcast-nya aja.
Podcast-nya aja. Enggak usah pakai video.
Oh iya.
Tapi kita kayak bakal rilis mungkin dalam waktu dekat.
Dan juga tungguin konten Instagram kita yang lebih interaktif daripada sebelumnya.
Iya.
Masih digodok ya kan?
Heeh. Terus subscribe juga di iTunes.
Yoi.
Di mana lagi ya?
Selain
update mingguan di Spotify.
Iya.
Karena kita ada juga di Spotify. Dan kalau kawan-kawan yang baru bikin podcast, selamat mendengarkan.
Iya, selamat mendengarkan.
Enggak, soalnya kemarin gue ada kontak sama satu orang baru mau bikin podcast. Dia bikin podcastnya lewat SoundCloud.
Oh.
Ya udah, gue kasih tahu aja nih lewat Anchor nih gitu kan.
Kemarin juga ada sih yang nanya-nanya gue soal podcast, kenalan gue juga, junior gue di kampus. Dia diajakin sama temennya bikin podcast, tapi gak tahu gimana caranya gitu ya.
Ya, mesti tanya dulu temanya apaan segala macam sih.
Dia tergabung di satu komunitas psikologi gitu. Dia mau bahas yang topiknya serupa-rupa juga lah tentang psikologi gitu. Tapi mungkin dia lebih ke kemanusiaannya ya.
Soalnya kalau menurut gue gini, kalau bikin podcast topiknya jangan yang terlalu spesifik. Misalkan topiknya suicidal thoughts gitu. Jangan tiap minggu juga. Soalnya itu topik yang bisa dibahas 1 kali sampai 2 kali. Orang udah nangkep.
Yeah.
Memang alasannya beda-beda. Mungkin kayak alasan suicidalnya gara-gara apa. Kan gak mungkin juga lu jabarin satu-satu kan. Itu bisa dijelasin.
Betul.
Dalam waktu 5 SKS kalau kuliah gitu.
5 SKS. Iya. Betul.
Memang alasannya panjang. Tapi penjelasan umumnya udah dapet. Orang tuh yang penting ngerti dulu gitu.
Dia lebih ke...
Jadi temanya harus lebih umum.
Dia komunitasnya umum sih. Tapi lebih ke bahas ke... Ya kemanusiaannya itu gitu.
Ya kayak kita kan lebih ke... kemanusiaan juga gitu kan. Kita psikologi dan kemanusiaan. Tapi... emang dari segi apa ya? Dari segi kemasyarakatannya lah gitu. Jadi gitu. Individu tiap individu gitu.
Yep.
Kayak kemarin kita tentang luka batin gitu-gitu kan individu banget kan. Personal banget, pribadi banget kayak gitu.
Oke. Terus apa lagi?
Udah itu doang sih. Update gak ada lah. Update belum jalan
ya
sebanyak itu karena kita baru mulai juga baru mulai lagi karena kita hiatus 1,5 bulan. Bakal ada giveaway ketika 5,000 listen.
Sama satu lagi deh gue tambahin syaratnya, Instagramnya 500.
Jangan lah, follow aja yang penting follow. Bisa berapapun ya kita terima lah
500 deh.
Ya bisa
nego
lah.
Nego deh, nego 500 gak. Ya,
follow Instagramnya sebuah siniar.
Sebuah siniar, heeh. Nah. Nyambung semua ya.
Iya. Nero terus Facebooknya juga sebuah siniar.
Yep, betul.
Oke. Okay. Udah gitu aja. Sekarang backstory ya.
Mm-hmm.
Backstory-nya sebenarnya gampang sih. Bukan gampang ya. Gak ribet lah. Nariknya dari gue lagi. Gue seseorang yang diberikan pilihan.
Mm-hmm.
Saya memiliki privilege untuk memilih.
Mm-hmm.
Gitu kan. Tapi gue tidak memilih dengan baik. Mm-hmm. Jadi ada kegagalan-kegagalan gitu kan.
Kayak semua kita juga gitu deh.
Ya semua orang juga gitu. Tapi kan ada juga yang emang udah kagak dikasih milih dari awal gitu kan. Dari situ gue merefleksikan juga sih. Mm-hmm. Kalau diri gue tuh kurang memilih dengan benar. Tapi gue belajar banyak dari situ.
Mm-hmm.
Gitu. Semua orang juga gitu lah. Semua orang juga gitu. Tapi apa yang membedakan orang-orang yang gak dikasih pilihan sama sekali sama orang yang dikasih pilihan tapi buang-buang pilihannya.
Mm-hmm.
Dan emang punya privilege buat memilih gitu.
Mm-hmm.
Gue ingat masih temen gue bilang, yang membedakan manusia adalah pilihan. Dan yang membedakan manusia itu pinter apa enggak itu pilihannya gitu. Jadi kalau menurut gue sih, apa ya privilege tuh, apa ya bahasa Indonesia ya? Privilege.
Privilege.
Bentar.
Privilege tuh kayak...
Privilege itu kesempatan, enggak juga. Bentar.
Wewenang, enggak wewenang juga sih.
Enggak wewenang juga gitu. Coba kita lihat di Google Translate ya.
Iya.
Bentar. Gua ngerasa kalau tahun ini cukup banyak orang yang pakai kata-kata privilege.
Hmm.
Jadi menurut gua bisa dipakai lah. Hak istimewa.
Iya.
Nah, gue ngerasa banyak orang yang apa ya, orang yang diberikan hak istimewa buat memilih gitu kan. Ternyata setelah gue baca beberapa artikel, oh iya, lanjut dulu, temen gue ngasih quote itu pada saat gue memutuskan buat keluar dari kerjaan dan keluar dari kuliah. Dia bilang kayak gitu, semua manusia itu punya yang ngebedain dia manusia pinter apa enggak dan yang membedakan dia manusia yang mau maju atau enggak itu pilihannya.
Mm-hmm.
Ketika lo dikasih hak istimewa buat memilih, disitulah kelihatan lo bijak apa enggak. Tapi kebijakan itu bukan berarti lo memakainya buat kemaslahatan masyarakat lo. Istilahnya kayak lo memilih sesuatu tuh bukan gara-gara orang lain, tapi dari diri lo sendiri.
Okay.
Kayak misalkan lo yang punya kecenderungan God complex atau gue yang severe complex, itu hal yang sulit, gitu. Kenapa? Karena kita cenderung mengkontrol. Mengkontrolnya bukan orang lain, mengkontrol diri kita sendiri, gitu. Sebagai orang yang pengen orang lain seneng, ya gue sangat merasa tidak enak ketika gue keluar dari kuliahan. Keluarga gue sangat merasa kecewa dengan itu gitu. Tapi di sisi lain gue harus menyelamatkan diri gue sendiri biar gue nggak kemakan sama pikiran gue. Gitu. Itu privilege, itu hak istimewa gue buat memilih. Tapi iya, hak istimewa gue buat memilih untuk tetap kuliah dan lanjut ada. Cuma gue memilih untuk tidak gitu. Karena ya ada quote juga lah dibilang, not choosing is choosing as well gitu. Ketika lo tidak memilih, ya lo memilih juga. Lo memilih untuk tidak memilih, dibilang gitu. Jadi gue ngeliat ada satu artikel yang menarik buat gue lah. Jadi kemarin-kemarin udah sempet gue baca. Ini gue kasih ke lo, makanya gue cepet kan. Karena gue ngeliat emang websitenya ada gitu, di Huffington Post. Dia bikin judulnya itu The Privilege of Choice. Jadi, gue pernah baca di satu buku tentang, ya ini, Privilege of Choice. Hak istimewa buat memilih, gitu. Dibilangnya ada Pentagon of Choice.
Yeah.
Lo harus bisa milih 3, teorinya itu.
dari 5 lu harus bisa milih 3.
Dari 5 lu harus bisa milih 3. Keempat itu istilahnya miracle. Kenapa? Karena yang keempat itu terjadi bukan karena lu mencapai hal tersebut, tapi lu mendapatkan, dikasih. Kayak misalkan lu punya kekayaan, ya itu dikasih, bukan dari lu. Kecuali lu emang udah kerja dan lu duitnya banyak gitu, itu beda cerita. Nah, biasanya orang memakai pilihan itu, punya hak istimewa untuk memilih itu, ya lu dikasih, lu dikasih dari orang tua lu udah punya banyak duit gitu. Itu adalah salah satu hak istimewa lu buat memilih. Dia ada 5. Pertama itu individu, dari lu nya sendiri. Lu mau, lu itu punya hak istimewa buat memilih. Nah, itu adalah satu-satunya faktor internal yang bikin lu berpikir kalau lu bisa memilih. Ngerti gak lu maksud gue? Ya kira-kira gitulah. Ya lu punya akal budi gitu. Nah, individu itu adalah maksudnya seseorang yang punya akal budi untuk memilih gitu. Itu satu-satunya, ya itu kayak gue bilang, satu-satunya faktor internal yang ada dalam segi lima ini gitu kan. Kedua itu income, pemasukan. Pemasukan itu bisa dari pemasukan lo, bisa dari pemasukannya dari orang tua dikasih jajan, bisa dari significant others lo juga, ya macam-macam lah. Income yang penting itu pemasukan gitu. Bentuk kayak apa bebas. Biasanya sih uang. Dan yang paling sering itu emang uang yang dibahas. Terus yang ketiga itu education, pendidikan. Ketika lu punya pendidikan, lu punya kebijakan yang lebih untuk memilih. Karena lu lebih bijaksana dalam memilih sesuatu. Keempat itu employment, pekerjaan. Ketika lu punya pekerjaan, lu punya duit. Ketika lu punya duit, lo berarti bisa memilih lebih banyak gitu. Yang kelima itu neighborhood, lingkungan. Lingkungannya ya balik lagi kayak episode kemarin-kemarin kita jelasin tentang Broven Brenner. Ya sistem-sistem itulah, mikrosistem sampai endingnya sistem yang gede banget, sistem masyarakat gitu. Itu lingkungan lo, mulai dari keluarga, tetangga, sampai kampus, sampai pemerintahan gitu. Lo cuma bisa milih 3. Tapi kalau keempat itu biasanya gifted. Lu dikasih sama lingkungan lu lah istilahnya gitu. Pokoknya bukan lu lah yang berusaha. Tiga itu yang lu usahain sendiri. Nah, kita bahas satu-satu ya. Income nih, pemasukan. Ketika lu punya banyak duit, lu punya banyak pilihan. Misalkan nih, lu punya 20 ribu. Jangan 20 ribu lah, 30 ribu kan. 30 ribu tuh bisa makan apa ya? Warteg kan? KFC dari yang paling bisa. Murah. Dari yang paling murah dulu. Ya itu warteg gorengan. Kan? Bisa makan gorengan. Terus bisa makan apa lagi ya?
Ayam roki.
Ayam roki.
Terus bami ayam.
Bami ayam.
Mie bakso.
Mie bakso.
Sate.
Sate. Enak bangsat.
Apalagi?
Terus habis itu apalagi ya? Makan. Nih paling gampang sebenarnya contohnya makanan sih. Tapi emang dalam segala lini kehidupannya ada gitu. Terus dengan duit 30 ribu sampai ke KFC paket winger 26. Itu yang paling mahal kan, 26,5 kalau lu pakai nasi rendang yang udah tidak tersedia lagi. Sayangnya
emang enak ya?
Enak
gua pernah makan sih,
sumpah enak.
Okay.
Yang penting winger lu gak pakai bumbu, anjir apaan sih. Terus apalagi yang harganya 30 ribu lah. Ramen
ada?
Ada. Udah. Yang 30 ribuan ada. Indomie, yeah, kan?
Iya, Indomie kan juga bisa sih.
Iya, beli nugget, makanan jadi gitu kan. Itu kan udah 10 tuh pilihan lu. Tapi ketika lu punya 3 juta, lu bisa beli Din Tai Fung, men.
Makan Din Tai Fung, beli Din Tai Fung.
Beli Din Tai Fung, maksudnya beli makanannya, bukan beli usahanya, anjingnya kali.
3 juta rupiah lu beli restorannya gitu. Iya. Gila apa?
Nggak, tapi beneran, lu punya 3 juta nih, 3 juta rupiah ya, bukan 3 juta rupiah, bukan...
3 juta dolar.
3 juta dolar anjing. Apalagi lu punya 3 juta dolar gitu kan. Lu udah bisa nyewa nyewa restoran di hotel sampai ke semua meja gitu kan. Terus abis itu lu makan sendirian, mungkin sama pacar lu atau sama temen lu atau sama keluarga lu gitu kan. Poinnya di sini apa? Ketika lu punya banyak duit, lu punya banyak pilihan. Pilihan itu mengembang seiring dengan jumlah uang lu bertambah juga.
Jadi ada yang bilang orang kaya tuh punya pilihan gitu ya, orang miskin gak punya.
Iya. Ah, iya. Itu menjelaskan kenapa ada quote kayak gitu. Orang apa yang membedakan orang kaya sama orang miskin? Pilihannya. Orang miskin pilihannya ada tapi gak banyak. Orang kaya punya pilihan banyak. Gitu aja.
Iya.
Tapi siapa yang lebih pintar dalam memilih? Kan balik lagi kan,
iya,
ke keinginan lu buat menyintas kehidupan kan. Survivability lu gitu kan. Misalkan orang kayanya biasa, bilang lah nih, sorry-sorry lah, bukan buat nyinggung orang-orang kaya yang ada di sana gitu. Tapi misalkan lu hidup manja dari kecil gitu kan. Lu hidup manja dari kecil. Ketika lu punya duit, pilihan lu kan banyak. Misalkan lu mau beli Yeezy, ah beli aja Yeezy.
Iya.
Yeah. Coba orang yang misalkan gajinya pas sama WMR atau di bawah WMR, tapi harus ngasih makan satu keluarga. Lu punya anak dua, lu punya istri, atau lu punya suami, lu punya anak dua gitu. Itu adalah itu yang membedakan gitu. Lu nggak punya pilihan banyak, lu harus makan apa, nasi tempe misalkan. Tiap hari lu harus nyetor duit. Itu bedanya. Kalau misalkan dibilang nih tukang ojek gitu kan. Tukang ojek tuh gak punya banyak pilihan gitu. Ketika tarif ojek online itu turun, lu makin gak punya pilihan gitu kan. Makin merana gitu. Terus ketika apa ya, ketika lu orang kaya, lu punya pilihan transportasi lebih banyak. Lu gak bakal milih gak bakal milih ojek online kalau lu misalkan gak buru-buru. Lu kalau bisa milih taksi yang mahal, ya taksi yang mahal lu ambil gitu kan. Itu kalau lu orang kaya. Tapi kalau lu orang miskin, lu gak punya duit. Duit lu cuma 20.000 misalkan. Lu harus bisa bertahan dalam waktu 1 hari. Terus abis itu rumah lu jaraknya 1,5 kilo dari kantor. Mendingan lu naik angkot apa mendingan lu jalan kaki? Jalan kaki.
Jalan kaki dong. Misal kalian berolahraga.
Ya. Iya. Nah positifnya kayak gitu kan. Karena lu gak punya banyak pilihan juga. Kalau lu maksa buat naik ojek online 1,5 kilo men.
Ngapain?
Kalau misalkan 2.000 lu udah kena 4.000. Hitungannya 1,5 kilo itu 2 kilo kan. Dibuletin. Lu udah milih 4.000. Tapi kalau misalkan lu jalan kaki lu gratis beli minum di rumah. Di warung kan gitu kan. Habis itu lu bisa makan lebih banyak. Dibanding sama lu dibanding sama lu naik ojek. Lu naik ojek online udah berkurang 4.000. Makanan lu jadi lebih sedikit. Lu gak bisa beli minum lagi. Padahal harga aqua botol 4.000 gitu misalkan. Ya udah. Itu sih sebenarnya pinter-pinternya lu doang. Tapi ya balik lagi, lu gak punya banyak pilihan ketika lu punya duit lebih sedikit. Menuntut apa? Harus lebih kreatif. Kreatif pun gak nolong kadang gitu kan. Lu makan nasi telur bon cabe doang buat apaan? Kalau tiap hari lu mati juga gitu kan. Lu cuma dapet karbo, protein, sama pedes.
Micin.
Micin. Sore diare kan. Kepedesan.
Iya.
Kayak gitu aja. Iya, jadi kreatif karena lu gak punya banyak pilihan. Tapi ya balik lagi. Sekreatif apaan sih lu sampai nanti akhirnya lu gak tahan sendiri gitu kan. Tiap hari nasi telur kecap besoknya, nasi telur bawang besoknya gitu kan. Kalau nasi telur doang... Baal kan kesel juga gitu kan lama-lama.
Iya.
Ya kalau misalkan orang yang punya duit lebih banyak gitu kan. Punya 3 juta sehari. Ya lu makan di Din Tai Fung, besoknya makan di Crystal Jet, besoknya makan di Hanamasa gitu kan. Besoknya makan di mana lah restorannya mahal, di hotel gitu kan, di Fairmont atau di
Kempinski
gitu kan. Nah itu lu punya banyak pilihan buat itu dan lo gak begitu banyak mikir gitu. Terus yang kedua, education, pendidikan. Ketika lo punya pendidikan, lo terdidik, lo punya pilihan lebih banyak. Contoh, kalau kerja, bandingin antara orang yang udah sarjana sama belum. Lo bisa milih kantor lebih banyak gitu kan. Misalkan nih ya, tanpa menghina tukang ojek, lo juga bisa jadi tukang ojek. Biarpun lu terdidik gitu kan. bukan berarti tukang ojek itu kagak ada yang terdidik, enggak. Tapi itu pilihan hidup lo. Hmm. Lo mau jadi tukang ojek, silakan. Gak masalah, gitu kan.
Lo mau jadi, apa namanya?
Misalkan lo sarjana desain grafis, lo jadi desainer, freelance, bisa. Tapi kalau lo mau sampingan yang gojek juga bisa aja. Gak masalah buat lo.
Gitu kan.
Yang penting apa? Yang penting lo jujur, pendapatannya halal, ya kan? Tapi ya balik lagi, ketika orang yang gak punya edukasi, misalkan edukasinya SD, SMP, lo gak punya pilihan banyak, lo gak bisa kerja, lo gak bisa kerja yang bagus-bagus lah, istilahnya kayak gitu ya. Yang bagus-bagus maksudnya yang gajinya UMR gitu kan, atau yang kerjanya itu bukan berdasarkan kemampuan, jadi terlatih lah gitu kan. Kayak misalkan lo jadi office boy, atau jadi buruh pabrik gitu kan, itu memerlukan pendidikan yang gak setinggi orang yang kerja di human resource misalkan. Atau jadi manager gitu. Halal ya halal, tapi lu gak punya banyak pilihan. Gue gak ngomongin soal halal atau pekerjaannya bodoh atau gimana, enggak. Tapi tingkat edukasi itu memaksa lu buat memilih lebih sedikit kalau lu gak punya pendidikan yang decent gitu.
Betul.
Terus, otomatis lu gak punya income.
Iya.
Maksudnya bukan gak punya income. Lu gak punya income yang segede orang yang terdidik gitu kan.
Meskipun sih zaman sekarang ya banyak juga sih orang-orang yang gak terdidik kayak gitu. Duitnya lebih banyak daripada orang yang terdidik gitu.
Iya. Bisa aja gitu. Misalkan dia jualan jualan apa ya. Misalkan kreasinya kerupuk gitu kan. Ya, itu kan skill based kan. Berdasarkan kemampuan gitu. Atau misalkan jadi
konten kreator.
Iya, konten kreator di YouTube gitu kan.
Subscriber lo 3 juta gitu kan.
Iya, bisa aja.
Bisa gitu. Juga, padahal ya pendidikan lo
SMP,
SMP gitu.
Atau SMA gitu.
Yang penting viral gitu kan.
Iya. Terus ada juga yang, apa ya, selain itu yang gajinya gede. Kayak misalkan ini deh, yang punya Google, atau yang punya Microsoft, atau Steve Jobs yang punya Apple gitu kan. Mereka tuh pendidikannya mentoknya sampai SMA, tapi mereka pinter gitu. Jadi tingkat pendidikannya itu bukan tingkat pendidikan yang lo pinter apa kagak, enggak. Tapi di sini yang lebih ditekankan adalah
pendidikan lo secara formal.
Pendidikan lo secara formal, lo punya ijazah sampai mana? Gitu. Ketika lo punya ijazah sampai SMA, ya lo terbatas sama pekerjaan lo yang sampai SMA gitu.
Iya.
Tingkatannya segitu. Kalau otak lo encer, lo bisa. Gue gak bilang gak bisa, tapi itu adalah keterbatasan pilihan lo gitu. Contoh nih, gue gak lulus kuliah. Akhirnya gue jadi barista gitu kan. Nah, gue jadi barista itu kan gak perlu sebenarnya kan ke harus S1 gitu kan. Misalkan lo SMK jurusannya pariwisata bisa juga gitu kan. Atau misalkan lo SMA tapi lo emang seneng sama kopi gitu. Tingkat edukasi lo tentang kopi itu lebih tinggi daripada orang yang misalkan udah barista yang senior dengan megang S1 gitu kan. Tapi banyak juga mulut-mulut yang nyinyir yang bilang, ngapain lo kerja jadi barista, lo udah S1, ngapain gelar lo kagak dipake. Ya masalahnya itu pilihan dia, lo gak bisa ganggu-gugat gitu.
Kadang ya
dia punya hak istimewa buat milih. Gitu aja kan. Tadi apa?
Kadang ya, tapi kalau soal pilihan-pilihan dalam konteks kerjaan ya. Bukannya gue ngajarin kalian buat males-malesan, bukannya gue ngajarin kalian buat ngetrol kerjaan kalian, ngetrol apa yang lagi kalian kejar, mungkin gelar sarjana gitu yang lagi teman-teman yang masih kuliah atau mungkin yang masih sekolah dengar ini ya. Cuma ini gue agak religius dikit gitu ya. Salomo di kitab pengkhotbah ngomong kayak gitu. Lo tahu sendiri Salomo itu raja paling bijak di dunia.
Sulaiman ya, kalau di Al-Qur'an.
Kalau di Qur'an Nabi Sulaiman. Salomo itu raja paling bijak di dunia dan raja paling kaya di dunia sepanjang sejarah. Bahkan banyak raja-raja lain dari negeri-negeri lain berguru sama dia untuk ngerti wisdomnya dia kayak gimana. Dia ngomong begini, pada akhirnya tuh bukan orang yang kaya, bukan orang yang pinter, bukan juga orang yang rajin yang bakal menang, tapi orang yang memegang nasib, orang yang ngerti timing. Nah itu kalian bisa cari sendiri itu ya. bener apa enggak dia ngomong kayak gitu. Tapi ini gue ngomong, Salomo pernah ngomong itu di kitab pengkhotbah. Dan istilahnya dia udah ngerasain pengalaman sebagai raja paling famous, paling kaya, dan paling pinter di dunia. Dia ujung-ujungnya ngomongnya kayak gitu, gitu. Jadi kayak, lu percuma kaya, lu percuma pinter, lu percuma jago. Karena pada ujung-ujungnya, yang megang nasib itu yang menang. Nah, di sini gue mau ngasih ini, kalau gitu, bukan berarti, oh kalau gitu ya udah gak usah sekolah gitu. Oh kalau gitu udah gak usah kerja. Oh kalau gitu udah gak usah bekerja keras. Karena
ya kagak juga.
Ya itu juga ya. Tapi dia cuma ngomong, ya nasib penentukan kita semua. Dan nasib semua orang sama. Maksudnya nasib semua orang sama waktu ya. Maksudnya apa? Lu mau kaya, mau pinter, mau miskin, mau bodoh, mau terhina, mau famous, mau gak dianggap sekalipun, ujung-ujungnya sama, mati kok. Jadi maksud gue di sini bukan untuk gue ngecokokin nihilism ke mereka, ke kalian ya, enggak ya. Yang mau gue line up adalah kayak mungkin tadi ya lu udah kita udah bahas income, education sama employment gitu ya, ya kan?
Employment belum.
Employment belum ya. Tapi mirip lah ya.
Sebenarnya ini
mirip,
ya.
Mirip lah ya.
Ya apa?
Tiga itu
bersambung.
Kan,
gitu.
Tiga itu kan nyambung, berkesinambungan satu sama lain. Lu untuk lu punya duit banyak lu harus punya income untuk lu, ya itu income ya, punya duit banyak ya.
Yeah.
Itu gimana dengan cara lu kerja, dengan gimana supaya lu dapat kerjaan yang lebih ini, lu harus punya edukasi, pendidikan gitu kan. Misalkan lu gak punya tiga-tiganya, pasti ada timing lu nanti deh, dimana lu bisa come over dan overcome, come over dari kekelaman lu sekarang dan overcome tiga hal ini. Itu pasti ada gitu caranya, jadi ya nasib menentukan kita semua.
Itu tapi yang jadi masalah ya.
Banget gitu ya.
Tapi yang jadi masalah tuh kalau menurut gue ya, biarpun lu punya nasib, kalau nasib lu kagak ditajemin juga ya sama bohong iya. Gitu kan. Makanya. Lu gak punya pendidikan, ya kagak apa-apa. Yang penting lu punya kerjaan sama income. Yeah. Di saat lu punya kerjaan sama income, itu mempertajam luck lu.
Yeah.
Setelahnya kayak gitu. Ya gue bukan orang yang percaya sama luck, tapi sebenarnya dua itu meningkatkan tingkat keberuntungan lu sih. Buat naik. Mendapat pekerjaan yang lebih layak gitu kan.
Karena kenapa tadi gue bisa ngomong kayak gitu, karena udah dalam hidup gue berkali-kali ngalamin men. Kalau misalkan ya teman-teman gue yang tukang nyinyir atau yang apa ngomong, ih kok si Aldo umur segini udah umur 26 udah ada S1 psikologi, tapi kok kerjanya masih gak jelas sih, masih ini gak jelas sih, masih itu gak jelas sih. Gue pernah dalam kondisi ya, ini bukan curhat, cuma gue ngasih tahu aja, gue udah try hard try hard hardnya dan hasilnya gak ada. Hasilnya mengkhianati. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong kerja keras terus, buat gua itu kotoran banteng gitu ya.
Bullshit.
Iya.
Kalau menurut gua sih kerja yang cerdas.
Karena ya
jangan pernah lu bilang cuma kerja keras doang.
Kerja keras gitu kan. Ya, lu kalau kan gua dari dulu sering banget dibandingin sama Cici sama adek gua ya. Karena mereka pintar dapat beasiswa dan gua enggak. Ya lu tandanya lu masih kurang pintar. Tandanya lu masih kurang keras. Tandanya lu masih kurang bagus. Terus gak bagusnya gue dimana, terus kurang pinternya gue dimana. Ya gue gak tahu, tapi tandanya kalau lu belum berhasil, lu belum bagus, lu belum pinter, lu belum berjuang sampai akhir. Menurut gue, makanya gue tuh malas sama kata-kata motivasi, karena kata-kata motivasi tuh isinya serupa. Kayak gitu doang, isinya tadi gak? Point out dong, salahnya di mana? Jelasin dong, kan gak bisa. Kan itu kan gak bisa ngejelasin. Jadi gue pernah, dalam tahun ini aja yang gue masih agak gedek, mungkin gue udah pernah cerita ke kalian ya, yang gue gak lolos tes untuk S2 gitu kan. Padahal gue udah belajar sebulan sebelumnya, gue udah belajar bareng temen, gue udah pelajarin segala sesuatunya, tapi gue gak lolos. Sedangkan orang yang gue gak tahu nih orang jadi masuk atau enggak, yang gak bisa bedain teori A sama teori B, dan menurut gue itu basic banget, itu lolos. Tapi gue gak tahu nih orang jadi masuk apa enggak ya. Dan menurut gue itu fatal banget. Sebagai S1 psikologi, lu gak bisa bedain teori A sama teori B ini. Jadi yang gua buka aja taksonomi Bloom sama teorinya Maslow.
Wow.
Beda banget men. Taksonomi Bloom itu ngomong soal level kecerdasan.
Iya.
Dari lu cuman ngafal sampai lu menciptakan sesuatu.
Maslow itu keinginan.
Maslow itu bicara soal keinginan dan kebutuhan.
Needs.
Dari kebutuhan fisiologis sampai aktualisasi diri. Beda men, beda banget. Dan dia enggak bisa bedain.
Tapi dia masuk.
Dia masuk. Lolos sih, tapi gua enggak tahu sih dia lanjut ke yang waktu itu apa maksudnya lanjut ke fase berikutnya mendaftar sekarang dia lagi S2 atau enggak gue nggak tahu karena gue juga nggak gitu mau tahu ya. Tapi pas waktu itu gue ngeliat gue berasa kayak gila, gue terhina banget. Lu bayangin 1 bulan lebih loh, hampir 2 bulan udah try hard
udah belajar bareng teman, udah baca ini, udah baca itu. Nah, kalau misalkan lo ngomong tandanya lo masih kurang kerja keras, pengen gue tampol lo. Sini ketemu, gue tampol deh. Tapi abis itu gue minta maaf. Boleh gak? Kayak gitu loh. Maksudnya saking keselnya gue dengan kata-kata klise, try hard. Kenapa kerja keras gitu. Nah, makanya kalau yang tadi kan income, education, dan employment itu kan seringkali orang di dunia kayak sekarang, dunia postmodern kayak sekarang gitu, yang menekankan.
Anjay, postmodern.
Emang bener kan postmodern.
Betul sih. Ya.
Jadi kalau bisa bilang di dunia modern seperti sekarang, enggak. Di dunia zaman modern itu tahun 70-80-an. Setelahnya itu postmodern. Nah, setelah postmodern, apa di dalam postmodern itu ada new age. New age itu tahun 2010 ke atas kalau enggak salah. Kalau salah ya udah maafin.
Revolusi industri keempat.
Ya, revolusi industri keempat. Postmodern kayak gini kan orang kan mikirnya udah income. Orang kan mikirnya udah tinggi-tinggian jabatan, tinggi-tinggian edukasi.
Ya, kemapanan lah.
Kemapanan yang kayak gitu. Kita mapan ditentukan dari tiga hal ini. Ini makanya nih gue speak up gitu ya dengan postmodern. Nah, jadi kita dituntut untuk mikir ya gimana lu semudah mungkin dapat duit gede gitu kan. Kayak gitu, kayak gitu.
Misalkan skema Ponzi gitu. MLM lagi.
Aduh. Misalkan, nah, tapi kayak gitu. Misalkan gimana ya? Kayak ada teman gue, dia seorang entrepreneur, cukup terkenal, gue gak mau sebut namanya siapa. Dia kolaborasi sama YouTuber untuk menaikkan brandnya dia. Nah, tapi YouTuber yang dia ajak collab adalah YouTuber yang cuma viral aja, isinya gak ada. Menurut gue, kalau menurut kalian ada isinya ya terserah gitu ya.
Ya kan yang penting apa yang market mau, bukan
iya.
Apa yang lo mau, dong.
Iya.
Gak bisa gitu.
Gak bisa gitu.
Gak bisa gitu. Ini bukan semuanya tentang lo. Ya,
baru ngomong-ngomong gitu kan.
Enggak, tapi benar maksudnya kalau viral kayak gitu, iya. Gue baru mikir juga gitu. Tadi baru diceritain juga sama dia gitu. Gue ngerasa ya viral ya karena market. Iya. Gak mungkin market gak pengen kalau itu viral.
Gitu. Iya.
Ya gitu. Berarti kan kalau misalkan marketnya mau, berarti ya doi cuan, berarti dia bisa melihat pangsa pasar yang ganas gimana gitu.
Nah, itu gue maksud ngomong kayak gitu loh. Lu mau dapat income, brand lu makin gede, makin dikenal orang, lu dapat income, lu dapat omset, pemasukan lebih banyak, orang makin kenal sama lu, ya udah kerja sama sama orang ngetop, nggak tahu dibayar berapa orang ngetop ini gitu kan.
Yang penting lu dapat
income, penting lu dapat income juga.
Nah orang edukasinya dari mana coba?
Nah,
edukasi. Kalau menurut gua edukasinya adalah dia belajar ngelihat polanya,
iya.
Ngelihat datanya gimana, ngelihat pola marketnya gimana, ya itu yang dipakai.
Nah meskipun temen gua, sahabat gua yang satu ini, yang entrepreneur ini, ketika gua coba ajak diskusi dengan topik-topik kemanusiaan dan topik-topik sosial, nengnong.
Karena dia emang gak
fokus ke situ. Dia gitu. Di situ.
Iya, gitu. Bukan ranahnya dia.
Bukan ranahnya dia gitu kan.
Ya lu kalau misalkan dibalikin market apa yang bagus buat dia, ya lu juga gak bisa jawab.
Gue juga bisa jawab, kayak gitu kan. Nah itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, sekali lagi kalian kan, ini kita ngomong tentang pilihan gitu kan. Nah kalian mau pilih dengan jalan yang gimana gitu kan. Pilih yang mana gitu. Yang mau kayak gitu, atau mau yang kayak kita, atau mau yang kayak siapa gitu, toko favorit lu gitu kan.
Iya. Kalau menurut gua, oh iya, ada satu lagi lah. Education tuh menurut gua yang paling kelihatan itu adalah Malcolm X sama Martin Luther King. Mereka tuh tokoh yang terkenal banget kan. Tapi dua-duanya ya itu, lahir dari penjara istilahnya. Mereka tuh lahir kembali dari penjara. Dari situ mereka mengedukasi dirinya sendiri sampai keluar, akhirnya mereka jadi seseorang yang berpengaruh di dunia. Buat against racism gitu kan. Kenapa? Ya mereka gak punya income, mereka gak employed, mereka gak kerja gitu kan. Tapi individu sama edukasinya
dia ada.
Ada gitu. Nah yang terakhir,
Neighborhood.
Ini belum bahas employment sih. Employment itu ya kayak tadi lah.
Jenjang karir lah.
Jenjang karir lo. Kalau misalkan lo jadi YouTuber kan gak mungkin juga lo jadi manager YouTuber atau senior YouTuber. Tapi lo jadi produser buat YouTuber lain gitu kan. Contoh kayak gitulah. Lo employment itu adalah salah satu yang membuat lo jadi banyak pilihan. Kenapa? Ketika lo skillful di satu hal dan itu mempengaruhi pekerjaan lo, di situ juga lo bisa milih siapa yang mau lo kerja sama, kayak yang tadi temen lo tuh. Terus duit itu mau dipakai kemana? Balik lagi income. Apakah lo akan melanjutkan pendidikan lo, education, atau lo akan belajar lagi di ranah yang lain, misalkan lu jadi YouTuber, sekarang lu jadi podcaster kayak sekarang gitu, kayak kita. Atau di tempat-tempat yang lain gitu. Nah, education itu nggak cuma formal, tapi non-formal juga. Tapi, yang gue tekankan tadi, pendidikan formal. Kenapa? Karena Indonesia tuh masih terpaku sama pendidikan formal. Kalau lu nggak punya pendidikan formal, lu dibilang bacot doang. Padahal bisa jadi lu cuma... Lu bisa ngantem orang yang S3 sekalipun kalau emang lu lebih banyak baca dari dia. Yeah. Istilahnya kayak gitulah. Asal lu banyak baca, banyak data, banyak ngeliat fenomena, dan lu nggak bacot doang, udah lu bisa gitu. Istilahnya kayak gitu. Yeah. Sebenarnya nggak dianjurkan juga nge-bash orang gitu kan. Cuma kalau misalkan nih orang bodoh gitu kan, kalau lu disertai data gitu kan, nggak ada tuh Tuhan besertamu kalau lagi debat, ada data besertamu gitu kan.
Iya.
Enggak, nih kagak menistakan agama, cuma yang jadi masalah adalah lu harus bisa pakai otak juga. Iya. Nggak mungkin lu di situ berdoa buat debat doang gitu kan.
Iya.
Modal doa doang, kalo, modal agama doang, modal kalo, perasaan doang gitu kan. Nggak bisa.
Kalau misalkan ngomong gitu, ya tapi kan nabi-nabi zaman dulu kayak Daniel diperhadapkan dengan apa Raja Nebukadnezar dan disidang kayak gitu, dia bisa mengini karena disertai Tuhan. Monyong, lu baca deh kitab Daniel awal-awal, dia tuh pinter. Dan lu baca sejarahnya Daniel.
Dia tuh emang witty.
Bagi yang Kristen ya, Daniel tuh terdidik. Jadi pas zaman dulu gitu, pas orang Ibrani tuh dididik kayak apa. Nah, jadi pas waktu itu Israel kan kayak istilahnya di...
Ya kagak usah lu jelasin juga, tokohnya aja sempat.
Ini gua jelasin latar belakang. Dijajah sama Babel. Babel itu Nebukadnezar, dia milih pemuda-pemuda pinter buat dibawa ke sana, buat di training, buat jadi manajemen trainingnya mereka.
Terus habis itu dibuang ke Lion Den.
Ya, kalau itu kan dia dituduh kan.
Tapi enggak gitu. kalau di Muslim ya, sahabat Nabi kan. Tapi seriusan nih, gue soalnya kan dulu sekolah di negeri kan, sempet juga curi dengar tentang ilmu agamanya mereka, dan gue sering nanya juga gitu kan. Terus kayak apa ya, sejarah kan ada sejarah Islam kan. Nah, kayak misalkan sahabat-sahabat Nabi itu kayak Ali bin Abi Thalib tuh kan. Nah, itu kan orang-orang pinter kan. Nah, mereka tuh educated. Individu ada, income tidak gitu kan. Apakah employment ada? Sahabat Nabi gitu kan. Atau misalkan kayak Daniel gitu kan. Jadi manajemen trainingnya Nebukadnezar gitu kan.
Itu, jadi kayak bilang yang penting kita gak usah pinter-pinter, yang penting ilmu agama aja.
Iya, itu gak boleh.
Gak boleh ya.
Satu lagi.
Apa?
Lu jangan bangga kalau lu DO gitu. Seriusan.
Lu banyak sih. Itu yang, tren loh sekarang loh.
Yang jadi masalah tuh gini. Iya, lu bangga jadi orang DO. Tapi apa yang lu lakukan ke depannya? Gitu. Lu harus ada mapping ke depannya. Karena lu DO, lu harus bisa muter otak buat lebih skillful daripada orang yang lulus gitu. Jangan lu ngomong tentang, ya gue gak lulus, tapi kan yang punya Google, yang punya Apple, yang punya Microsoft juga gak lulus gitu. SMPAK, mereka dari Stanford, dari MIT. Mati aja lu anjing.
Jadi gak segak lulus gak lulusnya mereka, sama lu lulus, beda level ya gitu.
Iya, mereka gak lulus dibandingin sama lu yang lulus aja, belum tentu lebih pintar lu gitu.
Iya gitu kan. Nah terus juga, ini gue ngomong soal employment ya, dengan kaitan dengan edukasi gitu. Ada employment-employment tertentu yang emang lu harus punya edukasi tertentu. Misalkan kayak psikolog, jadi profesi, lu punya izin praktek, punya izin untuk bikin apa, ngetes orang gitu kan.
Iya, menciptakan itu udah harus ada
izin ya. Terus kayak pengacara, bikin kantor pengacara gitu,
kantor notaris
itu kan juga harus S2.
Iya
kan,
terus itu beda misalkan dokter. Lu belum jadi apa-apa tiba-tiba udah jadi dokter gitu. Iya, itu kan? Namanya bukan dokter, lu mantri
gitu. Pengen jadi dokter apa nih, dokter spesialis operasi plastik gitu ya, lu mesti S2 gitu, S1 operasi plastik ya.
Gak bisa lah.
Gak bisa, gak boleh gitu.
Lu harus jadi dokter umum doang.
Gitu. Terus apalagi sih, banyak kan yang kayak gitu ya?
Iya. Itu kerjaan yang butuh skill. Tapi kayak misalkan nih, lu jadi apa ya? Jadi barista gitu. Atau jadi buruh pabrik. Lu jadi buruh pabrik, itu gak perlu edukasi tinggi. Yang penting adalah lu ngerti gimana operasinya. Nah, edukasi yang gue sebut ini bukan edukasi non-formal, tapi formal. Edukasi formal tidak begitu dibutuhkan. Kenapa? Karena lu kerja langsung di lapangan. Edukasi yang dibutuhkan apa? Praktek mesin, gitu-gitu. Itu kan edukasi juga, gitu kan.
Jadi kan kalau nggak salah, waktu pelajaran ekonomi dulu ada ya, tenaga kerja
terdidik terlatih. Sama tidak terdidik dan terlatih. sama terdidik dan terlatih. Ada. Ya misalkan terlatih nih, lu jadi TKI atau jadi buruh pabrik. Nah, itu terlatih.
Terlatih.
Terdidik, lu jadi dokter di luar negeri gitu-gitu. Jadi psikolog kan bisa. Itu terdidik. Terdidik dan terlatih, lu jadi buruh pabrik, tapi lu jadi manajernya.
Iya. Yeah.
Lo terdidik di situ, lo bisa mengoperasikan mesin, tapi lo terlatih juga gitu. Terdidiknya karena lo udah kuliah gitu.
Iya.
Atau lo jadi montir, tapi manajer montirnya biar bisa maintenance mobil-mobil yang lebih mahal misalkan naik. Kayak gitu kan, itu terdidik dan terlatih kan, gak bisa asal gitu.
Sekalian deh bahas ya, karena edukasi sama employment ini menjadi polemik yang cukup berat dan berarti di era kayak sekarang gitu ya.
Di Indonesia lah. Kan sering apalagi banget, edukasinya formal.
Sering banget kan gini, kayak, oh gue udah S1, berarti gue bisa apply dong ke perusahaan X, perusahaan Y gitu kan.
Ya bisa, sesuai
gak tapi? Lebih ke arah perusahaan itu, biasa maunya adalah lu gak pinter gak apa-apa. Yang penting lu bisa diajar, bisa diarahin gitu kan.
Iya.
Yang penting lu bisa tahu bos maunya apa, bisa ngomong ke bos, bisa ngomong ke ini, bisa ngomong ke itu.
Nah, bisa lobbying lah.
Masalahnya kalau waktu kita di konteksnya universitas dan SMA, kita kurang diajarin tuh kayak gitu kan.
Itu makanya lu disuruh berorganisasi. Tapi masalahnya bukan masalahnya berorganisasi itu bukan buat semua orang. Buat semua orang. Tapi berorganisasi pun lu diajarin lobbying yang lobbying bangsat gitu.
Iya.
Lu ngomong nih ngurus izin dan segala macem, tapi lu pack with the devil, bukan pack with an angel.
Lu gitu, bikin anggaran, markup. Yeah. Markup gak apa-apa deh, korup. Ada pasti banyak.
Iya, yeah, LPJ ditulisnya berapa, aslinya berapa, kayak gitu-gitu kan. Yeah. Terus kayak misalkan lu ngelobi satu dosen gitu kan. Ngelobi satu dosen tapi beda gitu arahnya kan. Kayak misalkan... ya nih gue mau nilai gue segini ya, bukan nilainya gitu kan.
Iya.
Lu iya, kalau gitu. Misalkan lagi ada acara ngelobinya, skillnya tuh nggak diajarin gitu.
Iya.
Soft skillnya nggak diajarin buat ngobrol dan segala macem. Iya, kayak iya. Lobbying dan segala macem tuh harusnya diajarin gitu.
Iya kayak gitu contohnya ya, dia di ini kayak gini deh, kayak psikologi ya. Kayak beberapa hari lalu kan gue abis diskusi sama dosen sama alumni ya, membahas kurikulum baru dan supaya anak-anak di kampus gue, di fakultas itu bisa lebih siap untuk kerja. Mereka ngomong gitu kan, seringkali dapat anak-anak magang, dapat anak-anak fresh grad, kayak ekstrem kiri, ekstrem kanan. Kalau yang bodoh banget, gak ngerti teori gini, gak ngerti teori itu, tapi bagus banget kerjanya. Begitu yang ngerti,
bodoh banget kerjanya.
Bodoh banget kerjanya gitu kan. Kayak gak tahu klien maunya apa. Nah itu kan jadi agak jomplang.
Iya. Tapi memang itu gak bisa perfect sih.
Iya. Nah terus disaranin deh ya, kalau gitu kayaknya kita harus men-screening anak-anak yang masuk ke fakultas dan universitas ini dengan baik. Bikin apa namanya, bikin prosesnya yang benar-benar menyeleksi mereka. Ini beneran mau masuk ini gak, masuk itu gak. Nah menurut gue waktu kemarin karena waktunya udah habis, gue gak bisa kasih masukan. Ini gue ngomong aja kayak, menurut gue kalau kayak gitu agak susah. Kenapa? Karena orang, anak-anak itu kan anak-anak remaja gitu ya. Kalau kan dia udah 18 tahun dong, udah gak remaja dong. Kan remaja teen, jadi teenager. Jadi gak boleh. Lu baca lagi sekali lagi teorinya Profesor almarhum Profesor Sarlito. Dibilang remaja itu 12-25 tahun di Indonesia.
Sarlito S. Harwono.
Ya. Prof. Sarlito, almarhum Profesor Sarlito, psikologi remaja, dia ngomong 12-25 di Indonesia ya. Jadi garis bawahi di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri ya beda lagi, karena disesuaikan dengan konteksnya. Biasanya anak, biasanya ya, enggak berarti, bukan berarti semuanya anak 25 tahun itu udah punya financial freedom, meskipun pada kenyataannya pasti ada aja yang belum gitu kan. Jadi dia udah mapan, udah bisa ini, udah gak tergantung dengan orang tuanya. Jadi di batas akhiran remaja tuh 25 tahun gitu ya. Nah, anak-anak remaja itu kan minatnya gampang banget berubah. Misalkan dia pengen jadi, contoh pengen jadi apa ya, pengen jadi videographer tapi kuliah psikologi. Pinter, bagus tesnya, tapi ternyata minatnya di tengah-tengah berubah. Pas begitu ngelihat kejamnya dunia perkuliahan gitu ya. Nah itu kan dia tiba-tiba, gue gak mau lah, gak mau lanjut.
Itu pilihannya
itu dia. Itu pilihan dia. Atau misalkan akhirnya dia lulus, tapi akhirnya dia memutuskan, gue gak mau jadi psikolog, gue mau jadi, jadi videographer gitu, contoh kayak gitu. Ya gak apa-apa, itu pilihan dia. Nah, seringkali yang orang-orang paham yang masih berlaku di masyarakat seperti sekarang ya, terutama generasi yang lebih tua, ya lu jadi psikolog, S1 psikologi, ya lu kerja HRD lah,
pokoknya jadi yang berhubungan gitu,
psikolog klinis lah, asisten psikolog lah, case manager lah.
Kalau menurut gue itu malah jadi bukan pilihan, itu suatu keharusan. Jadi dimana lu nggak bisa memilih.
Gitu. Kan banyak banget gitu ya di orang-orang tua kita zaman sekarang aja gitu masih mikir, ya lu kerja ya di kantor gitu, kerja kok di rumah gitu kan, gitu contohnya. Banyak kayak gitu kan ya kan, teman-teman kan pasti juga kayak gitu. Misalkan lulusan arsitek pengen jadi penulis, pasti orang tuh ngomong, lo udah jadi arsitek kok menulis,
sudah susah-susah gua kuliah. Iya, ya bener sih, maksudnya kalau menurut gue ya secara finansial memang itu bikin stres orang tua.
Iya,
karena itu nggak sesuai gitu kan. Cuma tapi memang kan, ya karirnya. Balik lagi itu pilihan lo gitu. Iya. Kan.
Kalau misalnya dia mau nulisnya tentang,
kalau ternyata lebih menghasilkan,
iya, bisa gitu. Jadi kan
tiba-tiba novel lu bestseller gitu, bisa aja. Gitu.
Karena lu ngerti arsitektur dan lu bisa menggambarkan di cerita lu itu bangunannya latar, seperti apa?
Iya, latar bangunan, latar tempatnya itu dengan detail.
Dengan gitu. Detail karena lu ada ilmu arsitek gitu kan, kan bisa. Nah itu kan yang dipikir sama orang tua kayak,
kalau lu udah punya satu jurusan ya udah itu aja gitu. Sedangkan nggak bisa kayak gitu. Nah
gitu contohnya ya.
Nah ini nyambung tadi ke neighborhood.
Iya.
Itu lingkungan.
Nyambung kan? Gila nyambung banget semuanya.
Iya. Choice of neighborhood itu yang salah satu yang paling sulit. Itu karena itu jebakan.
Lu nggak bisa, istilahnya lu nggak bisa milih lahir di keluarga yang kayak apa.
Itu lotre. Itu satu-satunya keberuntungan yang gue percaya adalah itu. Lu nggak bisa milih di mana-mana. Lahir. Lahir-lahir aja gitu kan.
Lahir-lahir aja.
Lu gak bisa tuh milih, anjing gue mau di keluarga Bill Gates lah tiba-tiba lahir gitu kan. Jadi anak yang tidak direncanakan gitu gara-gara si Bill Gates-nya. Terus itu lu lahir gitu ya, kagak bisa juga. Lu pasti emang harusnya ya lu di situ, hidupilah di situ.
Yep.
Dan neighborhood atau lingkungan adalah salah satu privilege of choice yang paling sering jadi miracle dibilangnya.
Tapi bisa juga paling sering jadi toxic.
Nah itu yang gue bilang. Karena lu paling sering jadi miracle, itu bukan berarti lingkungan lu nggak bukan berarti lingkungan lu bagus. Paling sering jadi miracle iya, karena lu nggak bisa ngusahain sendiri kan.
Yep.
Kalau misalkan lu milih jadi neighborhood lu bagus gitu, lu pindah rumah gitu kan. Ternyata lu ke kosan, pindah ke kosan, kuliah di tempat yang jauh dari orang tua. Misalkan keluarga lu toksik gitu kan. Ya udah. Kalau misalkan kosan lu ternyata toksik juga ya digoreng lah lu situ kan.
Iya.
Kayak misalkan gua nih, gua kuliah enggak jauh-jauh banget gitu kan. Tapi gua enggak bisa ngekos. Kenapa? Gua enggak punya duit. Balik lagi. Income gua enggak ada.
Yep.
Ya kan? Income gue gak ada. Kedua, employment gue belum ada karena gue masih kuliah. Alhasil gue harus di rumah yang intisarinya adalah menghadapi ketoksikan dari keluarga gue sendiri gitu kan. Contoh kayak gitu. Itu menurut gue, apa ya, menurut gue tuh salah satu yang paling sulit dihadapi gitu. Makanya gue bilang paling sering jadi miracle. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang lo pilih. Bener-bener gak bisa lo pilih sama sekali. Nah, tadi kan gue udah bilang nih. Regulasinya kan ada 5 tuh. Lo cuma bisa pilih 3. Yang keempat itu miracle. Gitu kan. Kalau misalkan lo milih nih. Income lo bagus, employment lo bagus, education lo bagus. Hidup lo pasti gak bagus. Kemungkinan kayak gitu ya. Sebenarnya bukan hidupnya gak bagus. Ini ngambil contoh aja. Ceritanya ini tentang Brian Castrucci. Dia kontributor dari HuffPost. Dia itu adalah Chief Program and Strategy Officer dari The Bowman Foundation. Di umur 41 dia udah diabetes tipe 2, hipertensi, kolesterol. tapi employment-nya bagus, education bagus, income bagus, tapi lo sakit. Kayak gitu. Neighborhood-nya mungkin bagus gitu kan. Soalnya di sini nggak begitu dijelasin banyak gitu, tapi dia punya keluarga yang mencintai dia, berarti neighborhood-nya adalah miracle gitu kan. Bukan pilihannya dia gitu, tapi itu shockingly keluarganya emang baik gitu kan. Nah, kenapa di Pentagon of Choice ini lo harus pilih 3? Karena ketika lo milih 3, lo sadar kalau yang keempat itu biasanya adalah efek dari 3 itu. Gitu. Jadi misalkan nih ya, lo milih individu, education, employment, miracle-nya apa? Bisa jadi neighborhood lo bagus atau bisa jadi income lo yang bagus. Tapi gak bisa 5-5-nya karena terlalu sempurna jika jadi 5 gitu kan.
Iya.
Neighborhood lo bagus, iya gitu kan. Tapi ada satu penelitian yang menyatakan kalau biasanya orang yang lebih kaya, orang yang punya income lebih banyak, itu bakal punya 4.
4?
Iya.
4 apa nih?
4 dari 5 ini. 4 dari 5 ini. Misalkan kayak neighborhood-nya bagus, employment-nya bagus, education-nya bagus, income-nya bagus, orangnya pasti jelek. Dibilangnya gitu.
Iya sih.
Terus misalkan nih, income-nya bagus, education-nya bagus, employment-nya bagus, individunya bagus, lingkungannya toksik.
Iya.
Biasanya terjadi seperti itu, gitu. Gak bisa terlalu sempurna. Atau misalkan nih ya, kan udah pasti kan income sama employment ada. Atau income sama education ada. Di orang yang memiliki kekayaan lebih, memiliki uang lebih, gitu kan. Antara 3 itulah dipilih aja, pasti income tuh udah pasti, gitu kan. Tapi sisanya lu pilih sendiri, tapi mereka bisa milih 4. Orang yang pendapatannya di bawah pendapatan per kapita, yang di bawah garis kemiskinan apalagi, mereka pasti gak punya income. Income pasti dihabisin, gak mungkin. Jadi lu bisa milih 4 juga nih, kalau lu miskin, tapi lu gak bisa milih income. Kenapa? Karena lo miskin, istilahnya kayak gitu. Karena pendapatan per kapita lo kagak sesuai. Jadi individunya bagus, education-nya bagus, employment-nya bagus, neighborhood-nya bagus, income-nya gak ada. Bisa, misalkan lo bahagia hidup di perkampungan, memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik, edukasi lo bagus, S1. Karena lo dapat beasiswa. Lo sebagai individu adalah individu yang baik, tapi income lo yang gak ada. Income lo itu cuma bertahap, tapi lo bisa muter duit itu doang gitu. Income-nya income-nya bakal ada ketika yang satu ini bakal hilang gitu.
Bisa nggak? Tapi kalau misalnya gue milih income gede tapi employment gue jelek, bisa? Lo kerja lembur bagai kuda?
Enggak dong. Employment-nya nggak ada kan?
Iya.
Kalau employment kagak ada.
Tapi kalau employment-nya jelek gitu, income-nya bagus tapi jelek, bukan nggak ada.
Kalau employment-nya jelek ya lu part time rasa full time rasa overtime. Bisa jadi kayak gitu. Atau pekerjaan lu jelek tapi menghasilkan. Misalkan kayak lu ini, by the way, ini menghasilkan, income ada itu tergantung sama individunya ya. Lu punya gaji 2 juta itu juga udah menghasilkan. Kalau lu ngabisin buat diri sendiri gitu kan. Kalau misalkan lu orangnya gampang bersyukur, ya lebih mantap lagi gitu kan. Lu gak perlu mikirin banyak-banyak soal
BSOD. Ya udah lanjut.
Besot, kurang ajar. Nah ini laptopnya blue screen of death. Jadi harus di restart dulu. Padahal kita udah upload.
Apa?
Upload intronya.
Udah gak apa-apa. Semua. Terus?
Tadi udah sampai mana sih?
Income.
Oh, misalkan pekerjaan lu bagus nih. Tapi income lu kagak ada, ya bisa aja gitu kan. Lu kerja nih, lu seneng sama kerjaan lu tapi gajinya enggak menghasilkan gitu.
Enggak tahu lu, income lu gede.
Income-nya gede tapi kerjaannya jelek.
Kerjaannya jelek.
Nah, kerjaannya jelek tuh sebenarnya banyak sih. Jadi tiap-tiap privilege of choice itu tergantung individunya lagi. Jadi individunya itu mempengaruhi segala yang ada di 4 itu gitu. Ketika lu individunya baik, itu beneran lu bisa milih. Tapi akan lebih banyak pilihan ketika lu punya income misalkan, atau punya education, atau punya employment, atau punya neighborhood gitu. Neighborhood itu jaringan biasanya. Jadi misalkan nih, gue kagak punya duit, edukasi gue jelek, employment kagak ada, tapi gue punya koneksi. Bisa ya gue tiga-tiganya dapet. Ntar tapi. Gitu kan. Kalau lu mikirnya kayak gitu. Gitu.
Iya.
Banyak orang-orang yang mikir kalau ini gak bisa lima-limanya. Gitu. Memang gak bisa lima-limanya, tapi lima-limanya ini kalau lu bikin balance bisa-bisa aja. Misalkan nih ya, kerjaan lu rata-rata gitu kan. Gajinya rata-rata. Tapi yang tiga bagus gitu, sisa tiganya bagus. Neighborhood lu bagus, education lu bagus, sebagai individu lu bagus. Bisa aja. Bukan gak mungkin. Tapi kalau bagus semua itu yang gak bisa. Itu kenapa tadi gue bilang, kalau lima terlalu perfect. Kalau empat, pasti yang satu gifted. Lu cuma bisa milih tiga dari lima. Gitu.
Itu sih. Ya itulah ya kurang lebih ya yang kita bahas ya.
Iya.
Sebenarnya gimana ya, kayak dalam intinya gini sih. Gue tahu kalian udah banyak dipikir paham-paham
apa namanya postmodern itu banyak dalam benak kalian, bahkan udah jadi prinsip dalam hidup kalian. Ya itu nggak salah,
nggak masalah karena itu juga perkembangan zaman. Bukan berarti kalau kayak gitu, wah kalau gitu yang bagus paham apa dok, paham zaman purba, zaman mesozoikum, megalitikum, ya nggak juga
anjing lah.
Kalau lu postmodern juga nggak masalah, dan sebenarnya tiap zaman itu punya baik buruknya masing-masing. Jadi maksud gue, kalau lu yang postmodern yang seperti sekarang ngejar income, ngejar apa ya, tapi ingat aja tujuan lu sebenarnya apa. Kalau tujuan lu emang income ya udah silahkan kejar terus, tapi nanti ketika misalkan tua tiba-tiba dari lima itu nggak ada di lu, jangan ngomong kayak kok nggak ada sih gitu, kok nggak ada sih, oh, ini gua kan gua udah punya duit segini, punya duit segitu. Gua pikir
misalkan lu nggak punya temen gitu.
Iya ya, nggak usah disalahin.
Iya,
karena yang gua bilang tadi nasib, dan lu nggak tahu nasib itu apa, nasib lu itu kemana, siapa ada yang bisa kontrol nasibnya di sini gitu kan, nggak ada kan. Terus tadi gue mau namanya soal neighborhood. Kalau misalkan lo ngomong gini, iya gue ada di keluarga yang gak beruntung gitu kan, contohnya orang tua gue parah, ngaco banget gitu kan, abusive gitu kan, apa nama istilahnya, apa tadi, apa namanya sih,
ape
gak nguntungin,
ape
apa sih istilahnya, gue lupa istilah hokiannya,
ciong.
Ciong gitu kan, apa ya kaco lah, bo apalah itulah, gue juga nggak ngerti lah ya, gue lupa mau ngomong apa.
Bokang tau.
Iya bokang tau ya kan. Orang tua gue parah gitu kan, udah waktu gue waktu kuliah apa, dari SD sampai kuliah gue di abuse gitu kan, udah sukses akhirnya tuh orang parasit gitu kan, misalkan begitu contoh ya. Gue nggak mengacu sama keluarga kalian, tapi ini gue cuma menyebut contoh ekstrim aja gitu kan. Soal orang tua, soal keluarga, istilahnya kan lu gak bisa milih. Terus gak jarang juga dari kita yang ngomong, ya udah salah Tuhan, kenapa kok Tuhan tempatin gue di keluarga seperti ini. Gak salah Tuhan juga sob. Tuhan kan kasih orang kehendak bebas. Tuhan kan kasih orang free will.
Itu kalau lu percaya.
Itu kalau lu percaya, tapi ini dari perspektif gue ya. Tuhan kasih free will, jadi dia tempatin lu di sana. Jadi bapak emak lu, apa kakak adik lu dan sekitar lu itu juga punya free will. Nah, mereka memutuskan, mereka memilih untuk jadi toxic, untuk jadi abusive.
Itu pilihan mereka.
Itu pilihan mereka. Jadi salah siapa? Bukan salah Tuhan, salah orangnya juga.
Dan manusia. Bukan salah lu juga.
Dan itu juga bukan salah lu. Dan gak pernah jadi salah lu. Ini gue mau ngomong ya, kalau misalkan mungkin lu pada disalah-salahin sama kakak adik lu, orang tua lu atau apapun, karena atas keadaan keluarga lu, mungkin orang tua lu sakit, mungkin orang tua lu cerai, mungkin orang tua lu gimana gak biayain lu. Terus lu jadi menyalahkan, iya gue parasit gara-gara gue minta ini, makanya mereka berantem. Contoh kayak begitu. Itu gak pernah jadi salah lu, karena lu statusnya anak. Oke? Jadi
kayak iklan mil kita.
Iya. Kamu sih.
Enggak. Iya kan? Kan tuh gak bisa. Sebenarnya itu adalah salah satu contoh pilihan.
Iya.
Iklan mil kita yang orang tua berantem tuh.
Iya.
Nah itu pilihan gitu kan.
Jangan memilih untuk lu jadi korban gitu ya.
Iya.
Lu bukan, lu oke, faktanya lu korban, tapi jangan memilih
bertingkah sebagai korban, dan
ketika lo bertingkah sebagai korban, di situ lo mindsetnya berubah juga, iya, gitu.
Tapi juga jangan memilih karena lo status lo anak gitu, orang tua lo.
Orang tua.
Orang tua lo sentolop gitu ya, orang tua lo nggak bener gitu.
Anjing lah sentolop.
Orang tua lo ngaco gitu, ngawur, bokang tau lah, bo apa lagi lah, bobo lah.
Bocengli,
moyung. Moyung gitu, orang tua lo kayak gitu. Jangan memposisikan lo jadi orang tuanya mereka atau jadi posisi sejajar sama mereka. Lebih baik lo gak usah ikut campur, udah kelar.
Iya.
Lo boleh baik, tinggal serumah.
Lebih baik lo bodo amat.
Lo gak usah, lo bodo amat, dia mau ngapain kek. Kalau udah membahayakan lo, misalnya mengancam, membunuh lo, gak abusive, berhak lapor.
Atau membahayakan orang lain selain lu.
Ya, itu lu berhak lapor polisi. Gak masalah. Gitu ya contohnya. Ini jadi gue kasih sedikit. Ini jadi status lu itu juga pernah jadi. Jangan pernah jadikan status lu itu korban, anjay. Bahasa gue kayak apa.
Pertama itu. Kedua, jangan pernah jadiin status lu itu di atas orang.
Yeah.
Apalagi orang tua. Tetap aja. Cuma lebih baik lu jadi ignoran lah.
Gak apa-apa. Perlu kok.
Karena itu. Karena itu. Pilihan gitu. Perlu itu kok, pilihan lo.
Dan itu hidup lo.
Lo sebagai individu punya pilihan buat itu gitu.
Dan itu hidup lo men. Jadi ya yaudah. Gitu ya.
Memang kesannya individualis banget. Tapi lo juga harus memperhatikan diri lo juga.
Iya.
Ya kayak gue gitu. Kalau misalkan gue nerusin kuliah mungkin gue mati. Gitu aja. Iya.
Kayak karena sebelumnya.
Ya itu karena gue memilih untuk tidak ingin mati. Sekarang.
Iya.
Gue memutuskan untuk keluar. Iya, gue mengecewakan keluarga gue, tapi gue sendiri selamat.
Betul.
Bukan egois, tapi lo yang bisa ngatur hidup lo gitu. Iya, orang lain bisa ngelihat, tapi orang lain juga bakal mengantagonisasi lo gitu kan. Kenapa? Iya. Karena di mata mereka lo mengecewakan, lo jadi seorang antagonis gitu. Tapi ya. Itu tergantung lu lagi, lu mau mikirin apa enggak gitu kan. Ketika gitu. Lu memilih itu karena pengen hidup, terus habis itu lu dijadiin antagonis sama keluarga lu dan lu mikirin itu lagi, itu lebih bahaya gitu. Iya, kan?
Itulah ya. Ya kayak sebelumnya kita udah bahas deh. Kurang lebih intinya sama gitu.
Iya, ketika lu keluar dan menjadi bodo amat bukan berarti lu durhaka.
Iya.
Tapi lu memilih untuk menyelamatkan diri lu dulu. Biar lu bisa menyelamatkan orang lain lagi.
Iya. Severe complex.
Benar tapi. Iya, bener. Maksudnya, gue belajar juga teorinya si Bowen yang emotional cut off itu. Kenapa lu berusaha memperbaiki diri lu sendiri?
Supaya cycle-nya gak turun ke lu.
Pertama itu. Kedua, biar mereka bisa mikir juga. Biar yang lo tinggalkan itu bisa mikir. Yeah. Kalau lu pengen mereka itu benar dulu. Yeah. Baru lu balik lagi. Jadi bukan dibilang, ya lu gak mau nemenin gue selama gue di masa-masa kelam. Ya enggak juga. Malah mereka pengen lu berubah dulu gitu.
Iya. Yeah.
Gak kayak gitu caranya. Jadi ketika lu meninggalkan orang tua lu karena alasan emosional atau alasan psikologis dan lu dia katain durhaka, gak usah peduli dulu. Sembuhkan dulu diri lu, baru lu balik lagi.
Iya. Yeah.
Setidaknya buat menyelamatkan mereka dulu kalau lu mau.
Karena lu bayangin gini deh, kalau lu tetap di situ, terus ada grudges dalam hidup lu, ada unfinished business, itu turun lo ke anak-anak lo. Dan anak-anak
ya lu balik lagi ke episode 1,
anak-anak lu bisa ngalamin hal yang sama kayak lu mau enggak kayak gitu.
Iya.
Cucu lu gitu. Dan enggak kelar-kelar, akhirnya tuh jadi kayak ya udah,
siklus yang enggak habis-habis.
Jadi kayak kutuk gitu kan.
Iya. Ya itu kayak yang kita bahas dulu.
Iya.
Gitu. Luka batin. Betul. Ya gimana cara lu menghadapi luka batin itu adalah dengan tidak menularkan luka batin itu ke orang lain. Gitu. Tapi lo ya jadi orang cerdas, lo harus tahu kapan waktunya jalan, kapan waktunya berhenti, gitu.
Gitu ya. Ini tadi soal choices, jadi ngomong soal keluarga emang nggak bisa dipisahkan sih.
Enggak, kita kan ngomongin tentang neighborhood juga. Yeah. Neighborhood itu penting gitu kan, dan itu emang lagi itu emang poin salah satu poin terpenting gitu kan.
Betul.
Jadi bukan yang gak nyambung, tapi memang kita sambung-sambungin. Tahilah, enggak lah.
Emang nyerempet kok.
Iya, emang nyerempet. Dan gue ingetin lagi, neighborhood itu bukan cuma lingkungan lu doang gitu. Keluarga lu pun itu namanya neighborhood masuknya.
Ya,
betul. Ketika lu punya jejaring, ketika lu punya sesuatu yang kuat, lu punya banyak pilihan. Tapi kalau misalkan dari keluarga lu aja udah gak oke, itu kan memangkas pilihan lo.
Iya.
Otomatis lo harus keluar kan. Itu ketika bukan keluar ya lo harus milih lagi.
Ya udah. Ya. Ya itulah ya. Udah 1 jam 5 menit.
Ya bodo amat.
Ya udah gak apa-apa ditutup saja. Karena ini kan buat hari Selasa.
Nggak, ini kesimpulan sih.
Ini kesimpulan ya.
Udah kesimpulan. Jadi
kesimpulannya.
Ketika lo punya privilege. Ketika lo punya hak istimewa buat memilih.
Mm-hmm.
Jangan menyalahgunakan pilihan itu. Gitu.
Mm-hmm.
Atau jangan menyia-nyiakan pilihan itu, saran gue. Yeah. Tapi jangan juga lo mengutamakan kesehatan orang lain atau keselamatan orang lain di atas keselamatan lo. Kecuali lo emang pengen berkorban buat itu. Mm-hmm. Kalau lo pengen berkorban dan lo ngerasa badan lo tahan, okay. Kalau ngerasa psikologi lo tahan, jiwa lo tahan, okay. Tapi kalau enggak, jangan banyak gaya. Selamatin dulu diri lo, biar lo bisa nyelamatin mereka.
Hmm.
Gitu aja.
Iya, terus satu lagi sama mungkin lu ada dalam kondisi di mana kelima hal tadi itu ngawur gitu ya. Maksudnya enggak sesuai dengan apa yang lu mau atau enggak sesuai dengan idealisme lu. Kalau misalnya lu ada dalam kondisi kayak gitu, udah enggak usah salahin siapa-siapa aja, apalagi salahin diri lu sendiri. Karena gue bilang tadi bukan masalah lu bukan masalah karena lu kurang try hard, bukan karena masalah lu kurang pinter, bukan karena masalah lu kurang rajin atau kurang apa. Ini masalah nasib. Tunggu aja sampai nasibnya datang. Karena mau apa lagi gitu? Lu udah try hard gitu kan. Udah rajin, udah do the best tapi masih ampas semuanya. Ya udah. Lu mau ngapain lagi? Bukan berarti gua ngajak control, tapi
bukan berarti juga lu harus mempercayai nasib kemana-mana. Enggak.
Nasib pasti datang.
Tapi lo yang bikin dulu. Awalnya ya. Dari situ.
Awalnya dari situ.
Makanya kan dibilang kan ya, proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Makanya lo nikmatin prosesnya. Hasilnya enggak usah lo pikirin dulu.
Gitu. Ya udah, gitulah ya. Daripada kepanjangan.
Ya udah. Segitu aja. Kita bakal balik lagi ke regular programming setiap hari Sabtu dan Selasa.
Yoi.
Di jam-jam berikut tahilah.
Jam-jam
kagak ada. Bisa dilihat ya di bawah ini.
Di bawah ini. Emangnya tipi ya.
Emangnya tipi. Segitu aja. Belajar jadi manusia.
Hmm.
Jangan lupakan kalau lu itu adalah pilihan juga.
Ya.
Sampai jumpa di episode berikutnya.
Bye-bye.
Bye.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.